Azattık Süleyt, Bişkek'te saat 8. Саламатсыз бу карман Азаттык радиосу 5-чи ноябр шейшемби күнкү таңкы берүүлөр менен 1 саат обода болмокчу. Алгачкы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстан бажы биримдигине кошулса чек ара аймактарындагы жагдай жеңилдейт деген пикир канчалык негиздүү?
Биз бажы биримдигине киргенден кийин мамлекеттик чек аралар ошол боюнча калат. Жарандардын кирип чыгуу эрежелери өзгөрбөйт. Бирок биз мигранттарга айрым жеңилдиктерди кошосурап жатабыз.
Ауганстандын коопсуздук күчтөрү быйыл өлкө бейкуттугу үчүн талиптерге каршы өз алдынча согуша баштады. Акча маанилүүбү же укукпу? Түшүндүрүү иштери жүрүп жатканы менен алдамчылардын торуна илинген мигранттардын саны азая элек.
Анан айлыгыңызды бердиби сизге?
Жок, мен 2 айда 400 000 айлык алдым. Ал бизди алып кете элек, ал жакта пазирендиктен же досунан 350 000 акча алып алган экен, досу баланын атынан.
Алдыдагы жарым саатта жаңы басмадан чыккан гезиттерге баяндамада сизди күтүп турат. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Алды менен соңку кабарларды тыңдап алабыз. Микрофондо Замира Кожубаева.
Рахмат, саламатсыздар урматтуу угармандар. АКШнын мамлекеттик катчысы Польшага келди. Жон Керри Сауд Арабиясынан кийинки сапарын Польшадан улантты. Ал бүгүн поляк бийлиги менен экономикалык кызматташтык жана Европада ракетадан коргонуу боюнча калканч түзүү маселесин талкуулары күтүлүүдө. Керринин Польшага иш сапары АКШ чалгын кызматы Евросоюз мүчөлөрүн тең шоого алганы тууралуу маалыматтардан кийинки убакытка туш келүүдө. Керри дүйшөмбүдө Сауд Арабиясында болуп, Сауд Арабиянын тышкы иштер министри менен жолукту. Эр-Риядта АКШнын мамлекеттик катчысы Жон Керри менен Сауд Арабиянын тышкы иштер министри Ханзада Сауд Аль-Файзал жакынкы чыгыш маселесин талкуулашты. Файзал Иранды Сирияга жардам берет деп айыптап, Асадтын режимин колдогон жардамын Ирандан артка алуусун талап кылды. Ал ошондой эле жакынкы чыгышта өзөктүк куралсыз аймак түзүүгө чакырык таштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Сауд Арабияга иш сапарында ошондой эле Король Абдулла менен жолукту. Кыргызстанда медиа кызматкерлер тегерек үстөлгө чогулушат. Ачык сүйлөшүү деп аталган иш-чара 5-чи ноябрда Бишкектеги Касым Алы Баялинов атындагы китепканада болот. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча тегерек үстөл 7-чи ноябрда Кыргызстанда белгиленүүчү басма сөз жана маалымат күнүнө карата уюштурулууда. Иш-чарада Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы, маалымат каражаттары тууралуу сөз болот. Ошондой эле жакында социал-демократтар фракциясы кабыл алган жалган маалымат үчүн журналисттердин жоопкерчилигин катаалдандыруу тууралуу мыйзам долбоору боюнча пикирлер айтылат. Тегерек үстөлгө эл аралык жана жергиликтүү медиа уюмдардын, өкмөттүн өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана журналисттер чакырылган. Мухаммед Мурсинин соту жаңы жылдан кийин уланат. Египеттин кызматтан кулатылган президенти Мухаммед Мурсинин соту 8 январда болмокчу. Сот мындай чечимге Мурси жана аны менен кошо соттолуп жаткан 14 айыпталуучу кыйкырып бырдап, соттун ишине тоскоолдук кылгандан кийин келди. Алар жоголсун аскердик тартип деп кыйкырышты. Мурси болсо, мен мыйзамдуу президент, мен сот бул сандырактыкты бүтүрүшүн талап кылам деди. Мурсинин тарапкерлери сот өтүп жаткан жерде сыртта да чогулуп турушту. Өткөн июлда бийликтен кулатылган Мухаммед Мурси жана мусулман агайындар кыймылынын 14 мүчөсү 2012 жылдын декабрында президенттик сарайдын жанында болгон кагылышууларга тукурган деп айыпталууда. Бүгүн кыргыз казак кызматташтыгы жана анын келечеги тууралуу маалымат берилет. Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Эсенкул Өмүрәлиевдин катышуусунда 5 ноябрда Бишкекте маалымат жыйыны болот. Анда элчи кыргыз казак кызматташтыгынын азыркы абалы жана келечеги тууралуу айтып бермекчи. Өткөн жумада Казакстандын премьер-министри Серик Ахметов Бишкекке иш сапары менен келген, анда кыргыз казак экономикалык кызматташтыгы жөнүндө да кеңири сөз болгон болчу. Европа коопсуздук кызматташтык уюму Митровицада шайлоо жыйынтыгын чыгаруу мүмкүн эместигин айтууда. Буга кечээ бет капчан бир нече киши участокту талкалап кеткени себеп болууда. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары ал жерден эвакуацияланган. Кол салгандар бюллетендер салынган кутучаларды уурдап жок кылышкан. Косовонун бул сүлкөмүндө сербтер үстөмдүк кылат. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун миссия өкүлү Никола Геон добуш берүү кагаздары жоголгонун билдирди.
Бизде ал кагаздарда, материалдарда жок. Биз аны борбордук шайлоо комиссиясына бере албадык, деди Геон.
Өз учурунда борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Валдет Дека Азаттыктын Балкан кызматына эки күн сербтер үстөмдүк кылган чөлкөмдөгү башка добушканалардагы котуларды борбордук шайлоо комиссиясына жеткиргенин билдирди. Косовонун президенти Атифете Яхияга өлкөнүн түндүгүндө мыйзам үстөмдүгүн орнотуу үчүн мындай зомбулук жоопсуз калбайт, деди. Сербтер көп жайгашкан райондорду албаганда шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 46% катышты. Кыргызстандын акыйкатчысы бүгүн Сарууга барат. Сапар учурунда акыйкатчы Бакыт Аманбаев сарууктар менен жолугушуп, ал жердеги абал менен таанышат. Ошондой эле жергиликтүү элден митингдерди таратууда адам укуктарын бузуу болгон болбогонун, көч кызматкерлери мыйзамды сактаганы тууралуу пикирлерин укмакчы. Бакыт Аманбаев саруудан кийин Ысык Көл облусунун башка райондорунда кыдырып, бир катар жолугушууларды өткөрөрү кабарланууда. Кийинки жумада акыйкатчы өлкөнүн башка облустарына да барып, адам укуктарын абалы менен таанышуу иштерин жүргүзөт. Өткөн аптада Бакыт Аманбаев Каракол митингинде кармалып тургандар, кечиресиздер, Каракол митингинде кармалгандар камалып турган СИЗОго барган. Ал жерде камалып тургандар акыйкатчыга күч кызматкерлери уруп сабаганын айтып даттанышкан эле. Бул боюнча Аманбаев башкы прокуратурага маалымат берген, деп билдирет акыйкатчынын басма сөз кызматы. Москвадагы орус жүрүшүнүн 30 чакты катышуусу кармалды. Дүйшөмбүдө Орусиянын биримдик күнүнө карата Москва шаарынын бир нече аймактарында орус жүрүштөрү болуп өттү. Люблинадагы жүрүшкө 8 миңге чукул киши келгени айтылса, Москванын түндүк батышындагы маршка 20 миңден ашуун киши катышканын уюштуруучулар билдиришти. Москва полициясы марштын айрым катышуучуларынын бет кап кийип жүргөнү жана экстремисттик чакырыктарды жасаган үчүн кармады. Марштын уюштуруучулары да жүрүшкө атайын чатак чыгарууну каалаган чагымчылар кишилер келип кошулганын билдиришти. Дүйшөмбүдө Москвадан тышкары Орусиянын бир катар шаарларында улуучулардын жүрүштөрү болду. Бүгүн Бишкекте аз кандуулук менен күрөшүүгө арналган вело жүрүш болот. Иш чараны Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аялдар бөлүмү жана башка коомдук уюмдар уюштурууда. Маалыматка ылайык, вело жүрүш Манас Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинен республикалык кан борборуна чейин жүрүп, катышуучулар кан тапшырат. Вело жүрүш аялдардын аз кандуулук көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн буруу максатында уюштурулууда.
Рахмат Замира. Шария жолундагы аялдардын вело жүрүшүнүн видеону биздин кабарчылар тартып Азаттык чекит KG сайтына коюуга аракет кылат. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маалымалы менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 9-14, Талас чиргисинде 8-13, Ысык Көлдө 7-12, Нарын облусунда 6-11, Бишкек шаарында 12-14 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биз негизги бөлүккө өтөбүз. Кыргызстан бажы биримдигине кошулса, Орусия жана Казакстанга кирип чыгуу жеңилдейт деген пикир туура эмес. Садистердин айтымында бажы биримдигине мүчө мамлекеттерге кирип чыгууну жеңилдетүү үчүн Кыргызстан эркин экономикалык аймакка кошулушу керек. Ал арада миграция маселесин жеңилдетүү үчүн президенттик аппараттын алдында түзүлгөн эксперттик жумушчу топ мигранттар үчүн жеңилдиктерди кароо боюнча сунуштарды даярдай баштады. Темага Азиза Култаева кайрылат.
Кыргызстан бажы биримдигине кошулары менен Орусияга же Казакстанга кирип чыгууда, ал жакта жумушка орношууда тоскоолдуктар жоюлат деген туура эмес. Бул тууралуу кыргыз өкмөт башчысынын кеңешчиси Олег Панкратов билдирди. Ал мындай нерсени күтүп жаткандар адашканын, жарандарга чек аранын жоюлуусу үчүн Кыргызстан эркин экономикалык аймакка кирүүсү керектигин белгиледи.
Таможенный союз это есть некий набор.
Бажы биримдиги бул биримдиктин келишимдеринин топтому. Ал мүчө өлкөлөрдүн арасында товарлардын эркин өтүүсүн камсыздайт. Биз бажы биримдигине киргенден кийин мамлекеттик чек аралар ошол боюнча калат. Жарандардын кирип чыгуу эрежелери өзгөрбөйт. Бирок биз биримдикке кирүү үчүн сунуштарды айтканда мигранттарга айрым жеңилдиктерди кошо сурап жатабыз. Балким бул эки өлкө ортосундагы келишим түрүндө болушу мүмкүн.
Это могут быть двухсторонние договора.
Бажы биримдигине кирүү үчүн жол картасы ушул жылдын аягына чейин камдалып бүтөрүн кыргыз өкмөтү билдирген. 2014 жылдын соңуна чейин биримдикке кирип калуу мүмкүнчүлүгү айтылып келет. Андан кийин гана мигранттардын эркин кирип чыгуусу карала баштайт дешет адистер. Мурдагы миграция министри Айгүл Рыскулова жакынкы аралыкта андай мүмкүнчүлүктү күтпөйт. Бир жагынан анын терс жактары дагы бар дейт.
Эгерде Кыргызстандан чыккан эмгек мигранты ушу мамлекеттердин ортосунда эркин жүрө ала турган болсо, анда бул жеңилдик болот. Бирок ошол эле убакта коркунуч бар. Эшик ачылганда регистрациясы жок, жумушка орношуу боюнча уруксаты жок мүмкүнчүлүктөр болуп калса, кыргызстандыктардын көбү кетип калышы мүмкүн. Анда ички эмгек базарыбыз кандай болот? Жумуш орунларында ким иштейт?
Жумушка орнотуу борборунун директору Нурдин Тынаев учурда ансызда жумуш орду тартыш болгондуктан сыртка кетүү агымы күчтүү дейт. Жылда 18ге толгон 100 миң адамдын көпчүлүгү сырттан жумуш издөөгө мажбур.
Трудовая миграция, по сути, она
эмгек миграциясы өлкөнүн эмгек базарындагы чыңалууну азайтат. Мисалы, жумушчу күч жумуш ордуларына караганда ашыкча, бирок өлкөнүн бардык аймагында дегенге болбойт. Мисалы, Баткен сыяктуу алыскы аймактарда жумушчу күч деле көп эмес. Тескерисинче, ал жакта жалаң жаш балдар менен кары картаңдар калган.
Дүйнө жүзү боюнча көчүп жүргөн 250 миллиондун 1 миллиону кыргызстандыктар. Алардын 80% Орусияда. Кыргызстанда тышкы миграция дегенде Орусия эске келет эмеспи? Ал жакта жүргөн кыргызстандыктардын жумушка орношуусу боюнча Орусиянын федералдык миграция кызматынын Кыргызстандагы өкүлү Владимир Филиппов буларды билдирди.
Разные мнения высказывались, да, но на сегодня можем сказать.
Ооба, ар кандай пикирлер айтылды. Бирок алып карасак, 9 айда Россияда 133,5 000 кыргызстандыкка расмий түрдө жумушка уруксат берилди. Алардын 65 000 юридикалык жак катары, 68 000 патент аркылуу алышты. Патент үчүн чектелген орун жок экенин кошумчалай кетейин. Эмгек базарында ар тарапка атайын чектелүү квота берилерин баарыбыз билебиз.
Эмгек мигранттары кайсы бир деңгээлде өлкө экономикасына салым кошкон менен укуктук, социалдык маселелерди кошо ээрчите жүрөт. 100 000 деген адам сыртка жумуш издеп агылса, Кыргызстан 13 000 орунду чет өлкөлүк кызматкерлерге берүүдө. Андан сырткары алдыдагы бажы биримдигине кирүү сыяктуу окуялар миграцияда, эмиграцияда башка маселелерди жаратат. Булардын баардыгына алдын ала прогноз жүргүзүү, азыркы кырдаалды так билип маалыматтарды чогултуу үчүн президенттик аппараттын алдында миграция боюнча эксперттик топ иштеп баштады. Азиза Култаева, Азаттык.
Таң Азаттыктан берүүбүздө эми бажы биримдигине байланыштуу маек менен улантабыз. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта экономист, талдоочу Азамат Акилеев турат. Азамат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Байкус алсак, бажы биримдигине кирүүнү колдогондорго караганда Кыргызстанда ага каршы болуп жаткандар көбүрөөк болууда. Буга биримдикке кирсек кымбатчылык тор жаят деген чочулоо негиз болуп жатат. Менин эле бир топ тааныштарым азыртыдан ошо бажы биримдигине киргенге чейин машина сатып алайын, үй сатып алайын деген аракеттерди көрүп жатат да. Ушул чочулоолор канчалык негиздүү? Экономист катары кандайдыр бир талдоолоруңуз барбы буга?
Албетте, биз бажы биримдигине киргенде көптөгөн товардык позицияларга импорттук тарифтер көбөйөт, дээрлик бир 10%га көбөйүшү мүмкүн. Бирок бул жерде биз эске алышыбыз керек, бул бизге азыр көптөгөн товарлар 0%дан тышкарыдагы жанагы вес менен келгендер абдан эле арзанга келип атат да. Бул эгерде биз бажы биримдигинин мындай толук кандуу контролунан өтө баштаганда бул бир топ кымбаттайт. Дээрлик бул Казакстанда 30-40% өскөн баалар. Казакстанга бул мындай анчалык мындай көрүнүктүү белгиленген жок да, белгиленген жок да, мындай адамдар сезген да жок да анычы анча.
Эмне үчүн сезген жок?
Анткени алардын кирешелери бир топ эле чоң, аякта жанагы чоң жогорку кирешелүү адамдар көп да. А бизде болсо биздин негизги ушул бүгүнкү күндө жалпы халк машина менен жанагы бытовой техника менен кийим кечек менен ушул базар аркылуу камсыз болот да, анан ушул эң төмөнкү баалар менен камсыз болот. Ошол бир жагынан бизде ушул жакырчылыкты жоюуда, анан калктын жашоо турмушунда деңгээлине бир топ салымын кошкон да.
Андан сырткары мындай сөздөр деле айтылып атат, эгер бажы биримдигине кире турган болсок, Кыргызстанда жасала турган товарлар башка өлкөлөрдүн нормасына ылайык жасала баштайт, өлкөнүн жана ишкерлердин кызыкчылыгы экинчи орунга түшүп калат деп айтылып жатат. Бул канчалык туура пикир?
Бул жерде эми биздин ишкерлерге байланыштуу болот. Бул канчалык алар ушул бажы биримдигинин ичиндеги рынокту атаандаштыкта жеңип алышат, ошого байланыштуу болот. Бир четинен ушул инвестициялар кандай келет, бул жерде биз канчалык ушул инвестициялар үчүн мындай жакшы шарт түзүп бере алабыз ушул башка өлкөлөргө караганда, ушул бажы биримдин ичинде ушул инвестицияларды өзүбүзгө тарта алабыз. Биз негизи анализ жүргүзүп көрдүк, ушул нафта, анан Меркосур, анан европалык уюмдун тарыхын карап көрсөк, ал жерде эң институциялык жагынан жанагы сот, өкмөттүн эффективдүүлүгү жагынан мындай эң жогорку тепкичте болгон өлкөлөр эң көп инвестиция өзүнө тарткан да ошол өлкөлөрдүн ичинен. А калган өлкөлөр болсо, мисалы Греция сыяктуу же Латвия сыяктуу өлкөлөр бир топ эме зыянга учураганда, анткени аякта ушул институциялык жактан мындай чың болбогондуктан ошол өкмөттөр, ошол коомдор ал жака көп инвестиция келген эмес, ал жак көбүнчө ушул базар сыяктуу болуп калган да, бул башка өлкөлөрдүн товарларын эме саткан бир базар.
Азамат мырза, эми ушул бажы биримдигине байланыштуу саясий божомолдор да чыга баштады да. Мисалы фейсбукта атайын бир баракча түзүлгөн бажы биримдигине кирүүгө каршы боюнчачы, каршылык боюнча. Мурдак ал жерде айтылып атат да, мурдакы бийликтердин түбүнө тууганчылык жеткен болсо, азыркы бийлик менен элдин ортосуна бажы биримдиги жарака салышы мүмкүн деген ойлор айтылып атат. Бул канчалык негиздүү?
Эми албетте азыр бул базардагы иштегендер дагы референдум өтсүн деп атат, бул бажы биримдиги боюнча кирүүсү боюнча. Эми бул жерде мындай болуп атпайбы, азыр кирбегенге дагы шарт жок болуп атат да, анткени ачыгын айтыш керек, басым болуп атат бир топ. Анан биз
ким тараптан басым болуп атат?
Эми Россия тараптан албетте бир канча деңгээлде бүгүнкү күндө басым болуп атпайбы ушул киргенге. Анан биздин жанагы күйүүчү майлар, анан мигранттар маселеси бар, ошол маселелер бул рычаг катары колдонушу мүмкүн. Ошондон биз дагы мындай саясий кандайдыр бир туруксуздукка кабыл калышыбыз мүмкүн да. Ошо
Азамат мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Рахмат сизге. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен байланышта экономист талдоочу Азамат Акилеев болду. Бишкекте саат 8:17 өтөйүн деп калды. Биз эми эл аралык баяндар менен берүүлөрүбүздү улантабыз. Ооганстандын коопсуздук күчтөрү быйыл өлкө бейкуттугу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, талиптерге каршы өз алдынча согуша баштады. Бирок ооган армиясы менен полициянын жоготуулары 2014-жылдын аягына көпчүлүк чет жерлик аскерлер чыгып кеткенден кийин өлкө коопсуздугу кандай камсыздалат деген суроону жаратууда. Амирбек Азам уулунун баянынан кененирээк угабыз.
Ооганстанда согуштук сезон апрелде башталып, ноябрда аяктайт. Ички иштер министрлигинин 29-октябрда маалымдашынча, быйылкы казатта улуттук жана жергиликтүү полиция 2052 адамынан ажырады. 5000 ашуун мүчөсү жарадар болду. 2012-жылы 1800 полициячы катардан чыккан эле. 8 айда талиптер бардыгы 6604 жолу чабуул жасаган, 51 ирет жанкечтилик кылган, 1704 жолу полицияга түздөн-түз кол салынган. Бул өткөн жылдагыдан бир кыйла көп. Ооган полициясы негизинен талиптер үстөмдүк кылган өлкө түштүгү менен чыгышында чоң жоготууларга учураган. Коопсуздук күчтөрүндөгү моралдык дукту түшүрбөө максатында ооган өкмөтү улуттук армиянын катарындагы жоготууларды жарыялаган жок. Бирок НАТОнун көп улуттуу күчтөрүнүн командачысы генерал Марк Милленин сентябрда билдиришинче, ооган армиясы ар айда 50 100 чейин жоокерин жоготот. Ооган өкмөтүнүн билдиришинче, 2012-жылы 2970 полициячы жана жоокер апаат кеткен. Белгисиз калууну каалаган расмий адамдын айтышынча, улуттук армия үчүн өткөн согуштук сезон 2001-жылдан берки эң кандуусу болду. Мунун өзү жана ооган армиясы менен полициясын таштап качуулар, кызмат өтөгөндү каалагандардын аз экени, курал жарактардын сапаты, жакшы жабдылган окуу базаларынын жоктугу жана моралдык духтун төмөндүгү алардын жөндөмү тууралуу суроо жаратат. Вашингтондук серепчи Дэвид Юнгтун айтымында коопсуздук күчтөрүнүн катарындагы чоң жоготуулар ооган армиясы үчүн өтө олуттуу маселе.
Катардан чыккандар менен жарадарларды эске алганда, Ооганстандын коопсуздук күчтөрү жыл сайын курамынын 1/3 толуктап турушу керек болчу. Азыр ачыктан ачык моралдык проблемалардан улам көп жоготууларга учурууда. Мындай акыркы жоготуулардын коркунучу жоготуулардын өзүнө караганда алда канча чоң.
Талиптер да быйылкы сезондо бийик даражалуу чиновниктерди өлтүрүү, чет элдик аскерлердин базаларына кол салуу жана улуттук коопсуздук күчтөрүнүн эркин майтаруу боюнча өз алдына койгон максатына жетпеди. Октябрда Лагар провинциясынын губернатору Арсала Жамалды мечиттеги өлтүрүүнү эсептебегенде, негизинен райондук деңгээлдеги чиновниктер менен даражасы пас полициячыларга кол салынды. 2012 жылы талиптер жалдаган аскерлер менен полициячылар 60 адамды мерт кылса, быйыл 10 айда андай 15 өлүм болду. Согушчандардын кабылда жана башка чоң шаарларда көргөзмө болчу чабуулдарды уюштурабыз деген сөзү да аткарылбады. Райан Эванс, Вашингтондогу улуттук кызыкчылык институтунун орун басар директору. Эванстын сөзүнө караганда, азыр Ауганстандын коопсуздук күчтөрү талиптерге тийиштүү аймактарда согушчандарга каршы тазалоо операцияларын өткөрүүдө. Алар 2014 жылы чет элдик аскерлер өлкөдөн чыгып кеткен соң элдүү аймактарга топтолуп шаарларды коргоо тилкесин түзө баштайт.
Бул Ауганстанда биз акыркы 30 жылда көрүп жүргөн көрүнүш. Советтер чыгып кеткенден кийин Ауганстандын улуттук коопсуздук күчтөрү шаарлардын борборуна кайтып келишкен. Алар акыркы жылдарда америкалыктар чыгып кетет деп ушундай кылышты. Райондор менен провинциялардын борборун тегерете болот коргон түзүштү. Эми бул коргонду куруу дагы тездейт деп ойлойм.
Эванс мындай жагдайды Ауган армиясынын күжүрмөн даярдыгы жана тышкы аскерий каржылоонун азаюусу менен түшүндүрөт. Анын натыйжасында 2015 жылы Ауганстандын коопсуздук күчтөрүнүн саны азыркы 352 миңден 230 миңге түшөт. Тышкы жардам азыр 7 миллиард доллар болсо, бир жылдан кийин 4 миллиард доллар чамалуу болуп калат деп болжолдонууда.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Эми таң азаттыкты адам укуктарына арналган берүү менен улантабыз. Адам сатуу, кулчулук боюнча көптөгөн маалыматтар тарап, кеп кеңештер берилгени менен жыл санап кулчулукка кабылгандардын саны азайбай келүүдө. Кулчулук ченгелинен чыккан адамдарда укуктарын коргоону өтүнүп, тиешелүү тараптарга кайрылган учурлар аз экендигин адистер белгилешет. Маселен, жакында эле алдамчылардын торуна түшүп Орусияга кеткен 30 жигиттин бирөө гана өз укугун коргоого белсенүүдө. Аны менен кабарчыбыз Али Токтоконов маектешкен.
Мындан нече ай мурун биз барганбыз 30 бала мына жерденчи. Ошол жерден топтоп барып анан Айбек деген алып алып барган бизди Нижний Новгород болчу. Азыр балдар даже келе албай жүргөн балдар бар. Бул байке бүгүн келе жатат 3 айдан беричи. Ошо мен да алардын арасында болгом, мен да 2 айга жетпей иштедим.
Жабырлануучу жигиттин аты да Айбек. Ага биз кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрүү бекетинен автобус менен Орусиядан келаткан учурда жолуктук. Буларды алдаган жигит аскер тармагында иштерин айтып, айлыгы чоң жумушту убада кылган экен.
Бизди короче 1,5 миллион доллардан айлыкты алып барган бул жерден. Бүт баары бесплатный, анан тияк бияк военный час курулат. Ал жакта досум бар, военныйда иштеген, ушундай да анан досу военный эмес экен, ал говор посредник экен. А посредник азерлерге берди, өзбектерге берди, посредниктергечи.
Анан айлыгыңызды бердиби сизге?
Жок, мен 2 айда 400 рубльда айлык алдым. Ал бизди алып кете эле келди, ал жактан посредниктен уже досунан 350 миң акча алып алган экен, досу баланын атынанчы.
Ошентип Айбек балдардын жанында бир айча тургандан кийин дайынын таптырбай кеткен. Ал эми барган балдар карызы бүткүчө иштешип, андан соң үйүнөн акча салдырышып Кыргызстанга келе беришиптир. Биздин каарман болсо башка жактан иш таап жол киресине акча топтогон. Андан тышкары учурда 4 жигитке федералдык миграция кызматы айып салып, ошону төлөй албай, мекенине келе албай жатышкандыгын айтты.
Жалаң жаш балдар болчу, 95-чи балдар да болчу. Аратачы. Арабызда бир эле 40 качкан неме болчу, калган жалаң жаш балдар болчу.
Ошол 30 баланын ичинен баардык эле аман эсенби, жок дегенде?
Аман эсен эле баары эле.
Аа, сиздер Айбек менен каяктан тааныштыңыздар эле?
Айбек мен честно айтканда эми өзүбүздө да күнөө бар, мен Райзелден кеткем, мен өзүм жалгыз элечи, эч кимди албай элечи.
Радиоузелден кантип кеттиңиз? Эмне деп кеттиңиз?
Ушундай неме жазып коюп туруп, ушу Москвага, эми Россияга адам алып кетебиз, анан ушуну совиясы жакшы, анан өзүм чалып сүйлөшүп.
Эл аралык миграция уюмунун эмгек боюнча долбоорунун координатору Нурбек Өмүровдун айтымында, жарандардын кулчулукка кабылып калуусуна укуктук сабатсыздык жана маалыматты алуу жолун билбегендиги себеп.
Нереалдуу акча айлыгына сунуш кылышат, айтат да дүкөндө иштейсиң, сатуучу болуп 5,000 доллар аласың дейт. Кайсыл мамлекетте дүкөндүн сатуучусу 5,000 доллар алат? Анан көп учурда мисалы эгер европалык, батыш европанын мамлекеттери болсо, ал жактан жумуштан тышкары дагы документ аласың, гражданство аласың деп көп учурда ушундай алдашат да, торуна кармаган учурлар көп да. Документтердин копиясын бул жерде жашаган туугандарына таштап кетиш керек. Эгер документи жок болсо, анын документин кайра восстановить эткенге мүмкүн болуш үчүн. Бирок эң негизгиси, эгер мүмкүнчүлүк болсо, тияка барып жумуш иштебей, бул жерден биринчи жумушчуну таап, ошол жумушчу менен бул жерден келишим түзүп туруп, анан кийин тияка кетиш бул эң идеалдуу ситуация деп эсептейбиз да. Ал үчүн мынакей Бишкекте тыш Россияга жана Казакстанга башка мамлекеттерге жумушка орноштуруу боюнча борбор бар, ал жанагы эмгек министрлигинин астында иштейт.
Дүйнөдөгү кулчулук деңгээли боюнча баяндамага ылайык, жылына 30 миллион адам кулчулукка кабылышат. Ал эми Кыргызстанда жыл сайын 5 миңге чукул адам кулчулукка кириптер болууда дешет адистер. Бирок алардын көпчүлүгү качып же бошонуп чыккандан кийин укук коргоо органдарына же маалымат каражаттарына кайрыла беришпейт. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосу бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусунун дал ушул миграция темасын арнамакчы. Талкуу 8:35 өткөндө башталат. Азыр болсо түзөбөдө гезит барактайбыз. Шайлообек Дүйшеев бизге гезиттерде бүгүн басылган макалалар тууралуу айтып бермекчи. Агай, саламатсызбы?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн Алиби гезити Адилет Айткеевдин баш прокурордун балтасы, баталыгы да канчасы деген макаласы менен ачып, 2003 жылдагы кумтөр боюнча келишимге кол койгондор катары кылмыш иши козголгон Курманбек Осмонов, Болот Абилдаев жана Анатолий Макаров, Равшан Жээнбек, Феликс Кулов жөнүндө сөз кылып келип, баш прокуратура эмне үчүн мародерчилик боюнча кылмыш иши козголгон депутаттардын ишин создуктуруп келатат деп суроо койду. Райхан Төлөгөнов, Турат Мадылбеков, Өмүрбек Текебаев тууралуу сөз кылган автор Абдулла Юсупов баштаган күбөлөрдүн айткандары жокко чыгарылып, экс депутат, экс министр Равшан Сабировдун жардамчысы, Текебаевдин өкүл баласы делип жүргөн Тахир деген жигиттин айтканы далил болуп калабы? Эмне үчүн пара алган Тахир боштондукка чыгып, ал жалаа жапкан Равшан Сабиров камакта жатат деп суроо койду. Гезиттин ушул санына депутат Өмүрбек Абдрахмановдун камайбыз дегенде качпадымбы деген көлөмдүү суроо жообу басылды. Токтогулдуктарга берген убадасынын эмне себептен аткарылбай жаткандыгы, Текебаев менен карама каршылыгы, батыштын саясатын Кыргызстанга алып келем деп аткан аракети, кумтөр маселеси, президент тууралуу суроолор коюун билдирген депутат акырында коррупция жайнап жатат, соттор жогорку жактын телефон чалуусу менен акчага гана иштеп калды, мына жогорку сот кечээ эле бир журналисти мыкаачылык менен өлтүргөн 4 жылга кесилген адамды бошотуп койду, эмне десе жабыр тарткандар менен туугандарынын арызы боюнча чыгарылды дептир. Арыз жазса эле бошотуп жиберген, ал эмне деген сот деп айтты. Фабула гезити мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы генерал Зарылбек Рысалиевдин Текебаевдин тишин тилине күбө кылам деген интервьюсун басты. Рысалиев өз сөзүндө Текебаев биз Бакиевдердин мүлкүн коргоп мамлекетке өткөзүп беребиз деп айтып жатат. Мамлекетке Бакиевдердин кайсы мүлкүн өткөзүп берди? 1 сом өткөздүбү? Мен айтып жаткан буюмдар кайда жоголду? Ушул баасы миллиондо чапчыган буюмдарды мамлекетке өткөзгөн деген тиешелүү бир кагазы барбы? Бар болсо Текебаев, Зарыл, сен бизди жөн эле күнөөлөп жатасың, мына биздин момундай кагаздарыбыз бар деп ачык айтсынчы. Ал жаныштын 50 жылдык тоюнда Өмүрзак деген казак берген сувенирди подделка деп айтып жатат. Мен айтып коеюн, Текебаев өзү подделка деп билдирди. Уландысы бар интервью фабуланын эки бетине басылып чыкты. Алмаз Темирбек уулунун Равшан Жээнбеков кантип кумтөргө күйүп атат деген, Айбек Шамшикеевдин маданияттын мафиялар деген макалалары, белгилүү ырчы Токтобү Черикчиеванын сахна мен үчүн өз уятымдан да бийик деген ат менен маек жарыяланды. Аталган басылма жалган маалымат тараткан журналисттерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу керек деген КСДП фракциясынын депутаты Галина Скрипкинанын долбоору парламенттин 3 окуусунда кабыл алынганы боюнча президент Атамбаевдин, бир катар коомдук ишмерлердин жана журналисттердин ой пикирлери басылып чыкты. Фабула гезитинин арткы бетинде айтылуу Кудул Келдибектин күлкүсү да бар. Кыргыз туусу гезити жаңы санын президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстанда коррупционерлер эртеби кечпеси жасасын аларын түшүнүп калды деген аталыш менен коргоо кеңешинин кечээ болуп өткөн жыйынында сүйлөгөн сөзүн окурмандарга тартуулады. Президент 2008-жылы өлкөдө 18.7 миллиард сом бажы төлөмдөрү жыйналса, бажы кызматынын жаңы жетекчилиги сөз эмес, иш жүзүндө коррупцияга каршы күрөшүп, ушул жылы 36 миллиард сом бажы төлөмүн жыйнаганы жатканын, бул сумма жылыга 7 миллиард сомго жакын акча түшүрүп келген, азыр ызы чуу жаратып жаткан кумтөр берген акчадан 3 эсеге көп экендигин айтты. Президент андан ары өлкөдөгү саясий партиялар капчыгы калың адамдардан, чет өлкөлүк долбоорлордон көз каранды болбой, шайлоолорго катышканда чыгымдарын ачык айкын көрсөтүүлөрү керектигин да белгиледи. Кыргыз туусу гезити кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев 2014-жылды Манасчы Саяк Байгаралаевдин жылы деп атоону жана ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү демилгесин көтөргөнүн, Роза Отунбаева Кытайдын эл аралык академиясынын чакыруусу менен Пекин жана Кунмин шаарларында болуп кытайлыктарга Кыргызстандын учурдагы абалы жөнүндө лекция окуп келгенин кабарлады. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшеев агайдан уктук. Ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү таңк уктуруулардын биринчи бөлүгү соңуна чыгып баратат. Бир аздан соң биз таңкы арай көз чырай талкуубузду баштайбыз. Бүгүнкү талкуу миграция темасына арналмакчы. Толкунду которбой туруңуз.